Daudziem no mums garšo kafija, pie kuras pareizē var piest arī šokolādi. Taču retais no mums aizdomājies, kā kafija un šokolāde nonāk līdz veikalu plauktiem. Šos un vēl vairākus Eiropā populārus produktus ražo no izēvielām, kuras var iegūt tikai Dienvidamerikā, Āfrikā vai Dienvidaustrumāzijā. Bet lielu daļu šo izēvielu izaudzē lauksaimniecības zemē, kas ir iekopta pēdējos 30 gados intensīvi izcērtot mežus. Pasaules dabas fonda pārstāvis Pjērs Kanē pastāstīja, cik plaša problēma ir atmežošana.
Visā pasaulē ik pēc divām sekundēm nocērt meža platību aptuveni viena futbola laukuma lielumā. Galvenais atmežošanas iemesls ir lauksaimniecība, lai varētu izaudzēt, piemēram, sojas pupiņas, kafijas pupiņas vai liellopus. Visi šie produkti ir saistīti ar mežu izciršanu. Un pēdējos gados mēs esam pieredzējuši atmežošanas tempu pieaugumu tādās ar mežiem bagātās teritorijās, kā Amazonas zemiene.
Mežiem un jo īpaši Amazonas lietus mežiem ir liela nozīme cīņā pret klimata pārmaiņām un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā. Tāpēc Eiropas Savienība ir apņēmusies pastiprināt cīņu pret atmežošanu visā pasaulē. Eiropas Savienības padome šonedēļ apstiprināja Eiropas parlamenta aprīlī pieņemto regulu, kas pieprasīs palmu eļļas, lielopu, kafijas, kakao, kaučuka, kokmateriālu un sojas tirgotājiem apliecināt, ka bloka dalībvalstīs pārdotie produkti nav saistīti ar mežu izciršanu, kas ir notikusi laikā no 2021. gada 1. Janvāra. Šie noteikumi attieksies arī uz precēm, kas satur šos produktus, piemēram, šokolāde, sojas piens vai mēbeles. Tirgotājiem arī būs jānodrošina, ka to pārdoto produktu ražošanā ir ievēroti cilvēktiesību standarti un pirmiedzīvotāju tiesības. Uzņēmumiem, kas pārkāps regulu, draudēs naudas sots apmērā līdz 4% no uzņēmuma kopējā gada apgrozījuma Eiropas Savienībā. Viens no aktīvākajiem regulas aizstāvjiem Eiropas parlamentā bija deputāts Kristofs Hansens no Eiropas Tautas partijas frakcijas. Viņš ir pārliecināts, ka jaunie noteikumi būs svarīgs ieguldījums cīņā pret klimata pārmaiņām.
Katru gadu visā pasaulē mēs zaudējam aptuveni 10 miljonus hektāru meža. Un šis instruments to apturēs vismaz mūsu līdzdalību meža izciršanā, jo mūsu veikalu plaukti pašlaik ir pilna ar šokolādu, kafijas, sojas produktiem, kas lielā mērā veicina meža iznīcināšanu. Tie ir aptuveni 10% no šiem 10 miljoniem gadā.
Regulas kritiķi apgalvo, ka tā palielinās daudzu produktu cenu, bet Eiropas parlamenta deputāte no Zaļo frakcijas Marija Tusāna norādīja, ka cenu pieaugums varētu notikt tikai īstermiņā.
Mēs cenšamies pāriet no viena ekonomikas modeļa uz citu ekonomikas modeli. Mēs vēlamies atteikties no ekonomikas, kas iznīcina planētu un dzīves apstākļus noteiktam skaitam cilvēku, un attīstīt ekonomiku, kas ciena dabu un cilvēkus. Tam, protams, var būt cena, ko sākumā izjutīs patērētāji, bet ļoti īsā laikā tas palīdzēs mainīt ekonomikas struktūru, un tad cilvēkiem cena nebūs tik augsta. Tā būs tikai sava veida pāreja uz citu ekonomikas modeli.
Lieliem un vidējiem uzņēmumiem ir doti 18 mēneši laika, lai pielāgotos regulas prasībām, bet mazajiem uzņēmumiem būs nedaudz vairāk laika – 24 mēneši. Atsevišķas valstis, piemēram Brazīlija, Indonēzija un Kanāda, jau ir paziņojušas, ka jaunie noteikumi radīs papildu grūtības un palielinās izmaksas. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.